hører på din kvenske kanal, Rojan Radio.
Huva beiva, hei alle sammen. Med Jolen Frank Halvorsen, med håp om at dere alle har hatt det bra, ønsker dere fortsatt hjertelig velkommen til en ny Rojan-sending. Det blir en meget innholdsrik og viktig sending, tror jeg selv i hvert fall, på vegne av blant annet kvenene.
Og jeg opptatt av at fornorskningspolitikken pågår fortsatt, og da må det midler til. Vi må synliggjøres, og vi må ha midler til å kunne gjøre noe med den skjevfordelingen som er.
Det dere hørte her er en liten smakebit av første intervjuobjekt i vår nye serie, som har bakgrunnen i at Sandnes og Forsoningskommisjonen 1. juni skal legge frem en rapport som omhandler fornorskning av samer, kvener og norskkvinner. Intervjuene er om hva blant annet Unni Elisabeth Huru, som dere hørte nylig her, og hva andre tror, tenker og drømmer om blir resultatet av arbeidet Sandnes og Forsoningskommisjonen har vært gjennom. Jeg spør mange forskjellige mennesker om hvordan staten kan og bør bøte på all urett staten Norge har begått når det gjelder fornorskninger av blant annet kvenene. Vi glemmer heller ikke en ny episode av Min kvenske arbeidsplass, og denne gangen skal vi til Mørselv og treffe Karin Larsen. Vi skal også i dag høre om at Alta kommune søker etter den som skal lede språksenteret som aller første daglige leder når det opprettes her i kommunen.
Rojan Radio har laget en ny serie. Denne gangen om forventningene til Sannhets- og Forsoningskommisjonens rapport som legges frem 1. juni. Konkluderer kommisjonen med at kvenene og andre minoriteter og urfolk skal få sin oppreising etter mange års fornorskning og urett? Og hva håper man oppreisingen skal være? Vi har intervjuet en rekke personer og spurt konkrete spørsmål om hva de tenker og drømmer om for fremtiden.
Om litt over en måned skal Sannhets- og Forsoningskommisjonen legge frem sin rapport. Jeg har gjort en rekke intervjuer av kjente kvener, stortingspolitikere og andre om hva man tror kommisjonens arbeid munner ut i. Jeg har spurt og grevd om flere temaer. Fra alt om økonomisk kompensasjon, om drømmene om hva som skal skje i fremtiden. Vi begynner med et lite tilbakeblikk da jeg gjorde et intervju med den kjente KrF-politikeren Dagfinn Høybråten, som har vært kommisjonsleder. Jeg har snakket med han for ca. et år siden. Dere skal få nå høre et lite utdrag av tankene hans gjort om arbeidet som de har holdt på med.
Det har vært en reise inn i noe som jeg ante, men som jeg ikke i den grad jeg nå kan si jeg gjør, visste hvor omfattende var, hvor alvorlig var, hvor dypt problematisk var som fornorskningspolitikken. Jeg har gått inn i det med all den erfaring jeg har fra samfunnslivet og samfunnstjeneste tidligere, og med det alvor som ligger i dette oppdraget, men også med et veldig åpent sinn i forhold til at jeg skal ta imot, jeg skal bearbeide sammen med de ekspertene som omgir meg i kommisjonen, komme fram til gode konklusjoner, og jeg er ganske sikker på at det kommer til å skje. Men det har vært en utfordrende reise, fordi jeg har møtt utrolig mye smerte og historier om Norge som jeg ikke kjente fullt ut til.
Er du overrasket over det du har opplevd?
Jeg er ikke overrasket, for det er jo en grunn til at Stortinget har bedt om en gransking av dette. Men når jeg ser på dybden i smerten og omfanget av konsekvenser, og ikke minst hvordan det preger slekter og steder og grupper og folk i vår egen tid, så må jeg nok si at det er et mye større omfang av dette enn det jeg kunne ane før jeg visste at jeg skulle lede denne kommisjonen.
Det sa kommisjonsleder Dagfinn Høybråten. Det er jo ikke Høybråten alene som har jobbet med denne tunge saken. Kommisjonen har bestått av blant annet den kjente kvenske professoren emeritusen Einar Niemi fra Vadsø. Han var en av flere utplukket til denne jobben. Men kommisjonen har også hatt et sekretariat. Jeg snakket med sekretariatsleder Liss Ellen Ramstad om hvordan rapporten ligger an, og ikke minst, dere skal også få høre hva hun tenker om å ha jobbet I sekretariatet.
Du, det her, det tror jeg vil oppsummere I at det har vært både en krevende, spennende og givende jobb. Det jo et svært mandat som denne kommisjonen har fått I oppdrag å løse. Vi skal jo gå inn I en rekke samfunnsområder. Vi skal se på materiale til flere grupper, og det til sammen. Det blir et veldig stort arbeid.
Har det vært tunge tema, tenker du?
Det vil det alltid være I sånn her type arbeid. Men den tyngste børa, den har først og fremst de som har opplevd fornorskningen vært. Og så det heldigvis sånn at de fleste som vi har snakket om de her opplevelsene om fornorskning, de har klart seg. De har levd med det. Og vi tror jo I kommisjonen at det uansett bra at de her tingene kommer fram nå. Sånn at vi, både som mennesker og som samfunn, kan ta et oppgjør med fornorskninger. Og komme oss videre mot det som vi kaller I kommisjonen et mer forsonet samfunn.
Men så det jo mange som frykter det at det her skal gå veldig på samene sine, altså at samene får mye opprettet opp. Hvordan med kvener og norsk kvinner? Klarer man å skape balanse, tenker du?
Jeg tenker jo at oppdraget vårt har jo vært å se på det som finnes av kilder, og prøve å balansere det her på best mulig måte. Og så må jo dem som leser rapporten vår bedømme om vi har klart det til syvende og sist. Jeg håper jo at vi har gjort det, at vi har fått fram et godt bilde av de ulike grupperne og hvordan fornorskningen har virket overfor dem. Og så det sånn at når folk forteller selv, uansett om de kvener eller samer, så har de ofte de samme opplevelsene. Så det ofte kanskje ikke et så stort skille som man skulle tro.
Hva egentlig jobben dere har bestått I, da tenker jeg på sekretariatet?
Sekretariatet har jo vært bindeleddet mellom kommisjonen og de ulike miljøene som vi har ønsket å ha kontakt med. Vi har gjort den praktiske tilretteleggingen rundt de åpne møtene som kommisjonen har hatt. Vi har driftet det daglige arbeidet I sekretariatet med å håndtere alt materiale som vi får inn og intervjuene som tas. Vi forbereder møtene til kommisjon, alle kommisjonsmøtene, og tar selvfølgelig referater fra kommisjonsmøtene og følger opp det som kommisjonen har bestemt.
Og så begynner vi å nærme oss 1. juni når man skal legge frem denne rapporten. Blir dere ferdig?
Vi skal bli ferdig til 1. juni. Da skal vi legge frem rapporten på Stortinget I Oslo, og da det Stortingets presidentskap som mottar rapporten fra oss. Samme dag så blir rapporten offentlig for alle.
Det jo en stor jobb dere har gjort, å være sekretariatsleder for en så omfattende greie. Hvordan har det vært for deg personlig å jobbe med det?
Det har vært en kjempestor jobb, og en personlig reise også, vil jeg si. Det har gjort meg mye mer bevisst på min egen kvenske bakgrunn. Og jeg setter I sammenheng mye av de opplevelsene som jeg hadde med min farmor, som pratet det som de kalte våres finsk. Det har jeg fått et større bakteppe for nå enn det jeg hadde tidligere. Og også å jobbe med kvenske spørsmål, det jo noe som jeg kan ta med meg videre I arbeidslivet. Det har jeg jo fått, jeg vil jo si jeg har fått økt kompetanse på det området også.
Gruer du deg eller gleder du deg til 1. juni?
Jeg gleder meg til å levere rapporten 1. juni. For oss som har jobbet I veldig mange år med å få fram fornorskningshistorien og konsekvensene for gruppen, så det stort og endelig nå få lov til å levere. Og jeg veldig spent, som veldig mange andre, på oppfølging av hva som skjer fremover.
Da sier jeg takk til sekretariatsleder Liss Ellen Ramstad, og så skal vi høre hva Unni Elisabeth Huru sa I intervjuet jeg gjorde med henne. Du nestleder I Norske Kveners Forbund. Har du personlig tro på at Sannhets- og forsoningskommisjonen skal komme kvenene til gode?
Ja, det har jeg. Eller så har jeg gitt opp, hvis du forstår. Altså, man må ha trua, rett og slett. Men hva som kommer ut av det, og hvordan det starter, og hva vei det går, og hva vi kan forvente oss, der det mange spørsmål. Men ja, jeg har trua, for jeg vil ha det.
Jeg kaster ut en idé til deg her. Kventinget, sidestilt med for eksempel Sametinget. Det en fremtid, eller det bare tull å tenke på?
Nei, jeg skjønner jo at spørsmålet blir reist. Jeg tenker også at det naturlig å sammenligne seg med en annen minoritet, og med samme erfaringer, i hvert fall lignende erfaring, og i samme område. Men jeg ser det fra et annet ståsted, jeg ser det fra en annen sted i landet, og vi blir ikke på samme måte berørt i nærmiljøet her jeg bor. Men vi blir jo påvirket av det. Den største utfordringen som jeg ser opp mot det, det er den manglende synliggjøringen, altså at man blir på en måte kommer i skyggen av spørsmålet rundt samer og den rasjeringen man får. Men jeg tror på å søke likeverd, og jeg tror faktisk ikke at et kventing vil være med på å løse de utfordringene. Jeg tror man kan skape nye ved å begynne i den enden. Men det jeg tenker man må gjøre for å skape en bedre balanse, det er rett og slett at myndighetene må opprette et nasjonalt organ for kvenske saker. Og så tenker jeg også at man trenger møte plasser der man kan utvikle nye tanker for det kvenske, og det kan jo ikke vi få til med de bevilgningene vi har i dag.
Ja, for det handler vel egentlig om økonomi, og det er jo neste tema da, men hva kan vi ha i stedet for? Du sier kanskje noe på nasjonalt nivå. Finnes det noen navn på det du tenker, eller?
Om man kaller det et direktorat, eller hvor man skal legge det her, altså, men det må være en sentralt under myndighetene hvor man jobber med at det er satt av midler, hvor det er folk med kompetanse, hvor man går inn rett og slett i de nasjonale systemene for at det skal bli noe greie på det her.
Tror noen at kvenorganisasjonene, blant annet NKF, hvor du sitter som nestleder, løftes økonomisk sånn at kvenene skal rett og slett få bedre kår å jobbe under?
Det mener jeg jo at man må ha, og der kan man jo peke på flere ting. Altså man kan sammenligne seg med andre, og det er mange som ser opp mot Sametinget for eksempel, og andre samiske institusjoner, og det synes jeg er naturlig. Og det er en skjevfordeling der av en størrelse som er helt uakseptabel. Men nå sier ikke jeg at man skal ta fra det som går til det samiske folket, men jeg mener at man må absolutt heve det som går til både kvener og andre nasjonale minoriteter. Det må man bare få til. Det skal jo bare gå inn og oppfylle de forpliktelser man faktisk har, som er nevnt i Europarådet. Det er absolutt ikke nok penger til å få gjort det som trengs for å heve kvenene opp til et nivå på likeverdsnivå, ikke bare med det samiske eller andre minoriteter, men også det norske folk.
Hvis kvenarbeidet i dag får 15 millioner, hvor mye må man ha for å løfte opp det her? Og ikke minst, hva skal man bruke de her pengene på?
Ja, det er jo nok oppgaver da. 15 millioner er jo ikke nok. Og det er jo veldig ofte man snakker om språk, og det synes jeg er veldig viktig. Og der må man jo da få penger som går til skolering av folk som skal skolere andre. Man trenger penger til undervisning, undervisningsmateriell. Man trenger det til de språksentra, og så videre. Men jeg tenker også at det er andre områder som vi må se på. Vi kan ikke nok om kvener. Det norske folk kan jo ingenting, og vi kan ikke nok selv. Så jeg mener at forskning må det satses på. Og den må man satse på tvers over landegrensene. For i Norge så er vi så mange kvener. Men hvis vi slår oss sammen med estimat her, så er vi jo flere hundre tusen når vi snakker om oss sammen med de på andre siden av grensa til Finland og Sverige. Vi må videreutvikle en felles kultur. Vi er ett og samme folk, så forskning er det ene. Andre ting jeg er opptatt av, det er den ytringsretten og den manglende tilgangen på det jeg kaller ytringsrommet. Da. Så vi må ha flere medieinstitusjoner, vi må ha utvikling av de som er eksisterende. Og jeg er opptatt av at fornorskningspolitikken pågår fortsatt, og da må det midler til. Vi må synliggjøres, og vi må ha midler til å kunne gjøre noe med den skjevfordelingen som er.
Vi går videre til kultur, og da skal vi snakke om kultur, teater, kunst, håndverk. Det er jo noe av de viktigste dagene i dagens kvenarbeid, ser vi allerede. Og så er det for å få ungdommen interessert, så er kanskje de her tingene enda viktigere. Jeg kaster frem en ting her. En kvensk Grand Prix eller en kvensk Grand Prix-uke med forskjellige ting, er det en vei, tenker du, å gå for å få yngre med?
Jeg synes det er en interessant tanke du kaster fram der, ikke fordi at jeg hverken genuint opptatt eller av Grand Prix eller forstår noe av det der eller brukt tid på det, men det jeg synes er interessant med det, det er at du trekker frem populærmusikken. Og da har vi gått fra historia og fram til i dag, og det synes jeg er kjempeviktig, for vi er jo absolutt ikke noe sånn museumsgjenstand av vi som er kvener i dag. Og du snakker om ungdom, og det synes jeg er viktig, og ungdom og unge mennesker, de er opptatt av nåtida. Vi snakker om hverdagen til folk. Men Grand Prix, altså det er den store prisen, og da tenker jeg internasjonal. Jeg vet ikke om man skal starte med konkurranse egentlig, men jeg tenker jo igjen at vi er flere hvis vi går over grenser. Kanskje vi skal skape et utviklingsfellesskap hvor man kan jobbe med populærmusikk.
Alle jeg har snakket med, og nå har jeg snakket med ganske mange, de trekker frem språk som noe av det viktigste. Tror du at kvensk språkundervisning kommer på eksempelvis nivå 3 på linje med andre fremmedspråk, eksempelvis samisk? Når kommisjonen er ferdig med sitt arbeid, tror du at de har tenkt på det?
Kommisjonen, de skal jo komme med noen forslag her og til forsoning og hvordan man kan gå fram. Om det ligger noen forslag på bordet der eller noen føringer, det er jeg litt usikker på. Men det jeg mener at myndighetene må gjøre i det arbeidet de skal ha, dette skal jo presenteres for Stortinget. Da mener jeg jo at myndighetene må ta tak i det, uavhengig av hva som kommer ut av kommisjonsrapporten. For språket må heves opp dersom det skal reddes.
Hva tror du Norge kommer til å gjøre for å rette opp i all uretten som har skjedd gjennom mange, mange år?
Det er jeg jo selvfølgelig veldig spent på. Altså, det er jo en prosess, og den må jo foregå på flere nivåer. Jeg tror ikke at Stortinget som sitter i dag kommer med veldig mange overraskelser i forhold til hva som har vært. Det ser vi jo allerede da, ellers så ville det jo ha vært en endring på det. Så det må skje på flere nivåer, og jeg tror jo ikke at folk endrer seg med press utenifra. Folk må endres innenifra. Dermed så må man jo ta ulike redskaper i bruk for å få myndighetspersoner til å ta andre endringer. Man må få til dialoger, rett og slett, og det er myndigheten som har ansvaret. Men vi må jo også gjøre våre grep til der. For det første så må de jo bevilge mer penger. Men om det kommer av seg selv, det er jeg mer usikker på. Men det de må gjøre etter mitt skjønn i forbindelse med at rapporten kommer ut, det må bevilges penger til at kvenene skal kunne håndtere det som kommer opp og som kommer frem. Så Høybrøten sa i et intervju for ikke så lenge siden, det var i februar, tror jeg, at de måtte prioritere å gi psykologisk støtte til medlemmer av Sannhetskommisjonen på grunn av de sterke historiene, og da spør jeg jo bare, hva med de som har levd og lever oppi det her? Dette må man kunne i de kvenske samfunnene ta vare på hverandre, rett og slett. Det må være penger, midler til det. Og vi har søkt om midler så vi kan jobbe som organisasjon til å ta tak i det her, faktisk. Og så tenker jeg jo at man kan ta i bruk de redskapet man har, altså forpliktelsene fra Europarådet er nevnt, men vi har flere redskaper, så ytringsfrihetsloven er en. Man må sørge for at kvenene blir hørt, og det er jo også punkter som kommer inn der og sier at minoriteter må få bedre muligheter til å komme fram, og da må kvenene bli betegnet som en ekstra sårbar minoritet for at man skal komme opp. Og jeg nevnte også nå likestillingen, og likestillingsloven er et redskap hvor alle kommuner, alle institusjoner skal faktisk gå gjennom alt og se om man har i sitt årsrapport faktisk hatt i tankene at man har forfylt likestillingsloven overfor enkeltgrupper, som for eksempel kvener. Det finnes nok av redskapene om å ta dem i bruk.
Hva tenker du om at denne rapporten kan ende i en skuff, som mange andre rapporter har blitt? Hva tenker du om det?
Jeg tenker det at det vil myndighetene i tilfelle få ganske kraftig motstand på. Her har folk bretta ut og inn av sitt innerste liv. Jeg tror ikke det er mulig å gå rundt den. Men hva som kommer ut av det for de tre ulike gruppene som har blitt undersøkt her, det blir jo veldig spennende å se.
Tror du på Dagfinn Høybråten?
Han er jo en trivelig kar, og han har sikkert lagt veldig mye av hjertet sitt i dette her.
Så jeg kan ikke si at jeg mistror han, og uansett hva han måtte mene og sitte på hjertet, så ligger ansvaret hos myndighetene til å gjøre noe med det her.
Det sa Unni Elisabeth Huru, nestleder i Kvernforbundet, om hennes tro og håp for fremtiden. Vil du høre hele intervjuet med henne, for det var nemlig ganske langt, går du inn på rojangaiko.no og klikker deg inn på lenka der. I neste uke skal dere få møte en annen jeg har intervjuet i sakens anledning. Men nå skal dere få noe helt, helt annet. For en tid tilbake hadde vi en sak om at det var bevilget 750 000 kroner til oppstart av et kvensk språksenter i Alta. Leder av interimstyret, Kurt Jonsen, er på jakt etter den som skal være den første daglige lederen ved språksenteret. Dere har lyst ut stillingen nå. Hvordan ser det ut?
Jeg kan ikke gå ut med navn enda, men vi vet at vi i hvert fall får to søkere, men vi skulle gjerne få flere. Utfordringen er å få gode kandidater som også behersker kvensk eller meangeli, eller nordfinsk.
Men dere har altså lyst ut denne stillingen nå. Hva slags forhåpninger har du til antall søkere?
Ja, antall søkere vet jeg ikke, men vi er litt på jakt. En ting er det norske miljøet, og det andre er at vi også prøver å sondere i Tornedalen. Og at vi bruker nettverket der altså i forhold til nordfinske miljøet. Så gjenstår det å se hva vi får, men vi er jo forberedt på at vi ikke får folk som har språkkompetanse godt nok, og at vi må bruke tid på å bygge opp kompetanse. Det ser vi ikke bort ifra. Så det ligger også som formulering i utlysningen at har man ikke språkkompetanse godt nok, så må man være villig til å ta det.
Hva har dere forventet av en søker, av en som skal få denne jobben her?
Altså, en ting er jo å ha språkferdigheter og kunne jobbe pedagogisk, være en ressurs i det. Men det andre er jo også å være en god prosjektleder og initiativtaker, og mobilisere forskjellige miljøer som vi ønsker å trekke inn i det arbeidet her. Og jeg har jo for egen del jobbet mye med Sametinget opp gjennom årene, med samisk språkutvikling i ulike kommuner. Det er veldig nyttige erfaringer vi har fra hjertespråksmeldingen som Samisk språkutvalg kom med i 2016. Der er det veldig mye modeller og kunnskaper som er direkte overførbart til det kvenske. Da ser jeg borti fra Kautokeino og Karasjok som har samisk som førstespråk, men i forhold til de andre samiske områdene, hvor norske hovedspråk og samiske minoritetsspråk, og hvor veldig mange hjem har mistet morsmålskompetansen. Og det er jo det som er situasjonen i det kvenske miljøet. Og da er konklusjonen vår at vi ønsker å få til et godt samarbeid med et utvalg barnehager i Alta, og starte derfra. Og sin løfte kvensk som andrespråk i skolen.
I en serie vi har laget her på Rojan Radio, så snakker vi mye om forventninger til Sannhets- og forsoningskommisjonen. Ja. Har dere noen forventninger der?
Ja, helt klart. Og jeg synes det er veldig prisverdig at Høybakken gikk ut allerede i vinter og sa at fornorskningen pågår fremdeles, selv om det offisielt ikke gjør det. Så at det er behov for kraftfulle tiltak, ingen tvil. En ting er de her språksentrene, at de må få mer ressurser. Men sånn som vi kjenner de ordningene på samisk hold, med at også de barnehagene som tilrettelegger samisk i parallell med norsk, så er det mer kostnader ved det. Og det må få ordninger som også kompenserer de barnehagene som skal være med på denne reisen her.
Ja, for dere har kun fått 750 000 kroner til første driftsår, og det høres ikke så meget ut.
Nei, det er heller ikke fullt driftsår. Det har jo litt å gjøre med at for 2023 så er ikke bevilgningene til kvenske språksenteret økt, så bevilgningen vi fikk gjorde jo at de andre sentrene fikk tilsvarende mindre.
Ja, så vi håper at 2024 da, etter at Forsoningskommisjonen har lagt frem sitt forslag.
Ja, helt klart. Så at både styrke midler til språksenterene, men også at andre miljøer som er del i det kvenske vitaliseringsarbeidet også blir tilgodesett. Og da tenker jeg barnehagen spesielt.
Hva slags interesse er det for et språksenter? Da tenker jeg på hvem man får dit, og har dere hatt følere ute?
Ja, du kan si at da vi startet det arbeidet og fra Kvenforeningens side, før vi fikk kommunen med på laget, så fikk vi noe av prosjektmidler fra fylkeskommunen til å gjøre en forundersøkelse. Og den gjorde vi i lag med oppvekstsektoren til Alta kommune, og spurte alle barnehagene og i prinsippet alle foreldre om interessen for å frekvenstilbud. Og da var det jo fire barnehager som meldte interesser, og det synes jeg var veldig positivt av 26. Så er foreldreantallet enda litt lavt. Vi fikk 20 som interessert. Noen av dem ønsker litt mer informasjon. Men jeg har mange ganger sagt at det skjeler litt også til erfaringene man gjorde i Vadsø. Der startet man med en kvensk barnehage i Vestre Jakobselv med bare 11 barn. Men da det tilbudet ble kjent i Vadsø by, så ville man også ha det der. Den gangen så økte det fra 11 til 50, hvis jeg husker rett. Tilsvarende håper jeg at kanskje her i Alta vi først kommer i gang og at tilbudet blir kjent, at det er flere foreldre som ønsker et sånt tilbud. Og så tenker jeg også at det arbeidet som Kvenungdommen gjør nå, Kven i Norad, er veldig prisverdig. Det er også med å på en måte gi kvensk løft og anerkjennelse blant de unge, at ikke det her er bare noe som vi som pensjonister holder på med.
Mm. Ok, dere har fått et par interessante personer som har meldt sin interesse. Katti, går søknadslisten ut, og Katti, må du ha en reaksjon for at du skal være fornøyd?
Ja, søknadslisten går ut 28. april. Hvilken reaksjon vi skal ha, vi får se hvem vi har å bygge videre på, og om vi har noen som har formell språkkompetanse fra starten av. Det gjenstår å se.
Helt til slutt, hvor skal folk ta kontakt?
Jeg har telefonnummer 9821-8925. Og det står både kontaktinformasjon i annonsen som er ute.
Hvem er de som har sitt arbeid i det kvenske miljøet? I en serie her på Rojan Radio setter vi søkelys på en rekke personer som til daglig jobber på en kvensk arbeidsplass. Spørsmålene er mange, men den røde tråden er: hvordan trives de? Hvilke utfordringer har de? Og hvordan ser de på den kvenske fremtiden? Det og mange flere spørsmål setter vi søkelys på i denne serien.
Nå skal vi møte en ny kvinne som har sitt daglige virke i en kvensk arbeidsplass. Dette er en del av et lengre intervju jeg har hatt med Karin Larsen, som jobber ved Kvensk institutt i Børselv. Vil du høre hele intervjuet her, så kan du gå inn på rojangaiko.no. Men her får dere store deler av intervjuet.
Jeg heter Karin Evelyn Larsen, og er fra Leirpollen på østersiden av Porsangerfjorden. Og jeg vokste opp med egentlig flere språk, så jeg vokste opp i et trespråklig hjem, og så ble det sånn at jeg har jobbet først på aldershjem, hvor språk var viktig, både vi har forskjellige språk, var viktig å kunne. Og så ble det mulighet for å jobbe her på Kvensk institutt, og det var veldig artig å kunne jobbe med språk, og liksom hjelpe å utvikle det, og gjøre noe så at språket vil leve videre.
Ja, hvor lenge har du holdt på med akkurat selve språket da på instituttet?
Jeg begynte å jobbe her 2012.
Så du har 10-årsjubileum?
Ja, jeg begynte først i halv, og så ble det mulighet for å jobbe fullt, og da håper jeg jobbet jeg fullt her fra det. De 2016 var det vel.
Hva er jobben din her?
Ja, altså hovedsakelig akkurat nå så er det språkreier. Og vi har språkreier i 3 barnehager i Lakse som vi er hver uke innom. Og der er en avdeling som har kvensk språk i barnehagen, så det er en egen avdeling. Så der er vi liksom annen hver uke, mens 2 andre barnehager er vi hver uke. For der har de ikke en egen avdeling. Og da er det liksom med å presentere språket og gjennom lek og kultur, liksom lære ord til dem. Og det er liksom lettere også gjennom kulturen å bringe liksom ord til det at de liksom leker med ting eller lager ting. Der er mye, går mye på, ikke sant? Det som Kvenheim var veldig kjent for, det var å jobbe med ull i forskjellig grad. Og også det med gårdsbruk. Alle hadde jo liksom, sånn som her på østersiden, så hadde jo alle faktisk sauer. De drev med sauer før i tida. Nå er det svært få igjen som har det, men da var det naturlig. For det var mange som jobbet hjemmefra, og så var det ofte damene som tok seg av det stedet med gårdsbruk da, utenom husmoryrket ellers.
Det her med språkreier, er det måten å berge det kvenske språket på, eller må man gå hårdere til verks?
Altså, det er jo en begynnelse, og jeg tenker allerede at sånn som nå språket er liksom trua, og at det ikke er så mange som prater det, så jeg faktisk tror at du må begynne med de små. Altså få liksom en sånn følelse for språket som viktig. Altså at du begynner med lek og sånn, og så tror jeg at dem som nu da har liksom den der, får den gnisten, at du, når du senere da liksom blir eldre, så vil du kanskje, hvis ikke du allerede i tidlig, der jo mange som får mulighet i, på skolen også, å ha kvensk. Så jeg tror at det viktig. Jeg ser bare på mine egne unger, når de blir litt større, så, så blir det liksom mer viktig med det språk, og de hadde jo mulighet til å ta ekstra, eller sånn, andre språk, så valgte de det, og så har det liksom vært stille en stund, men så når de blir litt eldre, så begynner det å våkne, begynner de å våkne litt i forhold til det.
Hva det gir deg personlig å få lov å sitte og gjøre de tingene? Altså, du så jo, hva behovet var, og så gjør du noe med det.
Altså det er sånn der hjertesak. Det er hjertesak å liksom se hva det gjorde med de gamle, og det at du også kunne, ja, formidle det. Det de også gjerne ville høre på sitt språk som de var vant til. Og også det med, jeg har jo en veldig, og den har jeg faktisk på de ordene som ble sagt på aldershjemmet, fordi at, ikke sant, der hadde vi jo mye ekspertise. Hvis jeg manglet ord, for eksempel, så brukte jeg skrive ned når de sa, ja, hva det er? Fordi at det ordet hadde ikke jeg hørt, for der satt jo ekspertisen som hadde mange flere ord enn jeg hadde i det kvensk, og fikk jo mye hjelp der, og så kunne det hende jeg surret med både norsk, samisk og kvensk i en setning, og da var det en dame som sier til meg, altså hun sa det på samisk, men hun sa det at snakkbare for språk ødelegger ikke menneske. Og det er noe av de vakreste ordene her, så den er på, faktisk på kalenderen for neste år, er den på forsiden. For det er så viktig. Og liksom det med at du tenkte ikke å prate helt rent, altså også hjalp dem. Hvis du var i stuss, ja, hva skal jeg si da? Så hjalp dem. Så derfor har det vært en viktig sak, og det var artig å kunne få gjøre det.
Dette er jo en kvensk arbeidsplass du har. Hva du tenker om fremtiden din? Er det kvensk for til du går av en pensjon, eller?
Ja, i hvert fall, sånn som nå, så synes jeg bare, og liksom det har skjedd så mye i det, kvenske, altså det har vært, det er mye bøker som omhandler, altså ikke nødvendigvis bare på kvensk, men det blir skrevet om historie, kultur, dikter, altså det er så mye som har skjedd, så det er liksom så artig å være med i den framgangen til det kvenske, både språk og kultur.
Det var dagens kvensk arbeidsplass, nemlig Karin Larsen. I neste uke får dere høre om en ny som jobber med det kvenske til daglig. Mitt navn er Frank Halvorsen, ansvarlig for denne sendingen er Rojan Gaiko, redaktør Arne Hauge. Jeg er tilbake torsdag 27. april klokka 11. Da også med en ny kandidat altså i serien om hva folk tenker om fremtiden når Sannhets- og forsoningskommisjonen har lagt frem sin rapport. Frem til da ønsker dere alle sammen en fin uke med høyvestig.